Saluton! Mia nomo estas Patricia. Vi auscultas WP Podcast, la resumon de Nova Joy de la Comunumo de WordPress. Por povi daurigi ĉi tiun version de la podcasto en Esperanto, ni serĉas personon kun kiu dividi la laboron. Se vi interesiĝas kaj estas parto de la WordPress Comunumo, bonvolu kontakti Patricia Bete aŭ Javier Casares per privata messaggio en la WordPress Slack. En ĉi tiu episodo vi trovos la informojn de la 23 ĝis la 29 de septembro 2024. Speciala episodo kovras la informojn pri la situacio kun WP Engine. Ĉi tiu speciala epizodo estas disponebla en la podcasto en la angla kaj en aliaj lingvoj, sed ne en Esperanto. Vi povas trovi la epizodon ĉe wppodcast.org. La finaj agordoj de Gutenberg jam estas pretaj kun la celo lanĉi la venontan gravan version de WordPress. La zoom-out regimo ne plu estas eksperimenta kaj disponeblas por ĉiuj uzantoj, permesante krei kompoziciojn kun pli detala kontrolo. Ankaŭ iuj interfacaj eraroj estis riparitaj, kiel la butono por publikigi aŭ ke la personecigitaj blokaj nomoj aplikiĝas kie necese. Krome, eblos malĉalti la modelon de kompozicia selektado, kiam oni kreas novan paĝon, kaj telefonnumeroj aŭtomate estos ligitaj kun la antaŭprefikso tel. Interesa trajto estas, ke en la bildbloko oni povos treni kaj faligi plurajn bildojn, kiuj aŭtomate transformiĝos en galerian blokon. Kvankam tio jam estis konata, la liverdatoj de WordPress 6.7 estis oficiale anoncitaj kune kun la horoj kiam oni prestigos la pakaĝojn por tiu eldono. La unua beta versio estos liberigita la 1 de oktobro, la unua kandidata versio la 22 de oktobro, la kodo estos frostigita la 11 de novembro, kaj unu tagon poste la 12 de novembro, ĉirkaŭ la 10 horo uteco, la fina pakaĝo estos preta por elĉuto. La TMO de Core faris resumon de la convenoi de la Core Committers ĉe la tablo de Core dum WordCamp Usono, kie ili emfazis la gravecon permesi novaj kontribuantoj konekti kun pli spertaj membroj. Ili ankaŭ diskutis pri plej bonaj praktikoj por fari commit, kaj instigis ĉiun kontribuanton dividi sian personan agordon en blogoj por plibonigi la dokumentadon pri la kontribuproceso. Plie, ili traktis kiel ĝuste peti reagojn en la komunumo, sugestante ke personaj blogoj estu uzataj por validigi ideojn, dum la oficiala WordPress blogo estu rezervita por pli formalaj komunikoj. Krome, la plibonigo de la query loop bloko en la WordPress redaktilo celas fari ĝin pli intuicia kun pli inteligentaj defaultaj agordoj. Ĝi nun aŭtomate heredas la serĉojn de la paĝa kunteksto, simpligante la uzon montrante afiŝojn sen aldona agordo. Filtrilaj kaj personigaj ebloj estis grupigitaj por faciligi la uzon de propraj serĉoj, inkluzive afiĉojn laŭ aŭtoro aŭ formato. Citiui plibonigoi estos disponiblai en WordPress 6.7. La teamo de Performance proponas quiei preventai Slack canalon, Performance Hosting, por connecti la WordPress efficetsan teamon cun gastigai companioi. Citiu spazio permesus al la teamo dividi datumoin cae testi plibonigoin pri efficetso en reala tempo cun rapida ciclo de reagoi. La ideo venas en la successa cun laboro en la canalo Security Hosting. Dum iui proponas publican cun laboron, aliai vidas la bezonon de privata canalo por discutici centemain etosoin pri efficetso. En la developer blog estis publicigita afficio pri kiel utiligi la novain data views por crei sistemon kiu obligas alĉuti bildojn en la aŭ vida biblioteko, laborante kun React kaj la koncernajn komponantojn. La detala ekzemplo montras kiel listigi bildojn de alia profitsonto kaj aldoni butonon por integri tiujn bildojn en la aŭ vida biblioteko de la retejo. La teamo de Playground aldonis funkcioin, kiu permesas mastrumi plurajn instancojn samtempe kun malsamaj agordoj. Ĝis nun, kiam oni eniris la retejon, nova instalaĵo estis generita aŭ oni povis rehavigi antaŭan, se oni eksportis la datumojn. Kun ĉi tiu nova agordo per la Playground Manager, oni povas krei stabilajn kaj provizorajn instancojn. La teamo de Themes raportas ke jam estas 49 kontribuantoj al la nova etoso 2025, kiu estos inkluzivita kun WordPress 6.7. Ili serĉas ne nur kontribuojn por la kreado de la etoso mem, sed ankaŭ por helpi en la kreado de blokoj, kompozicioj aŭ design elementoj. La teamo de design prezentis siajn 2-semajnajn proponojn, inkluzive la redesignojn de la podcasto The WordPress Briefing aŭ la ĉanĝon de la ensaluti ligilo en la dua menuo en wordpress.org. Ili ankaŭ plibonigas kiel montri al uzantoj, ke ili povas treni elementon al specifa areo, ekzemple kiam oni alĉutas bildon aŭ tiparon, por pli klare indiki kie oni povas fali la objekton. Ombroj kaj kontroloj estas 2 elementoj, kiuj ankaŭ ĉanĝigos en WordPress 6.7. La teamo de accessibility daure laboras pri la lastaj detaloj por WordPress 6.7, plibonigante la interfacon de la blokaj bindiloj, la dizajno sistemon kaj kelkajn ĝeneralajn interfaco elementojn, kiel la butonon konservi kaj publikigi, la modalon de kompozicia selektado kai diversain elementoin relatantain alla Zoom video. Post la fino de la WordCamp Usono 2012, quelcae schlossilae informoi aperis, kiel la partopreno de 400 homoi contribuantai en 25 termoi kai proiectoi, ciui focusigiantai cefe sulla eldono de WordPress 6.7. Ancao estis showcase cun serio de presentoi de proiectoi cae companioi usantai WordPress, inclusive Disney Experiences, The New York Post, CNN cae Amnesty International. La WordCamp Usono 2012 ocasos de nove en Portlando, Oregono, de la 26a gis la 29a de augusto 2012. Kai fine, ĉi tiu podcasto estas distribuata sub Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la podcasto en la hispana. Vi havas ĉiujn ligilojn por pligrandigi la informojn kaj la podcaston en aliaj lingvoj en wppodcast.eu. Dankon kaj ĝis la sekva epizodo!